Eiropas komisija ir pārliecināta, ka tā spēs izveidot Eiropas prokuratūru, tajā apvienojot vairākas dalību valstis. Šī prokuratūra būtu atbildīga par izmeklēšanu, kas saistīta ar Eiropas naudas izlietošanu. Tai būtu jāizmeklē, jātiesā un jāsauc pie atbildības tie gadījumi, kad, piemēram, nepamatot izmantot ir Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Tāpat tiktu arī stiprināts tās augtais Olafa birojas, kas cīnās pret krāpšanas, korupcijas un citiem nozīdzīgiem nodarījumiem Eiropas institūcijās. Turpina Eiropas Savienības tiesiskuma komisāre Viviana Reding.
Roughly 500 million of taxpayers' money is lost by this way.
Šādā veidā apmēram 500 miljoni nodokļu maksātāju eiro tiek pazaudēti katru gadu, jo tiem nav iespējams izsekot un sodīt vainīgos, kas pārvietojas pāri robežām. Tas ir minimums, ko mēs varētu saglabāt, un es pieņemu, ka naudas apjoms varētu būt vēl lielāks.
At stake.
Pamatojums jaunajai prokuratūrai balstās uz to, ka, ja pastāv federāls budžets, kurā ieplūst nauda no visām savienības dalību valstīm, ir nepieciešama arī federāla līdzekļa, lai šo budžetu pārvaldītu. Eiropas komisija uzsver, ka šādi tā palielinās tiesiskumu dalību valstu vidū, jo nodokļu maksātājiem ir svarīgs katrs eiro, jo īpaši pašreizējos ekonomiskos apstākļos. Pieļauts, ka lielākoties noziegumi tiek izdarīti juridisku nepilnību dēļ, bet jaunā sistēma varētu samazināt lielās tiesu sistēmas atšķirības dalību valstīs, turpina Francu Oāze Lebēla, Eiropas komisijas tieslietu ģenerāldirektora vadītāja.
Independent, accountable, efficient, in order...
Neatkarīga, uzticama un efektīva organizācija, kuras mērķis ir cīnīties ar kriminālajām aprindām, kas kļūst internacionālas. Tam mums nepieciešama visu tiesisko sistēmu sadarbība, lai sasniegtu labākus rezultātus nekā līdz šim.
To achieve better results that we have done so far.
Jaunā prokuratūra savu darbu varētu sākt jau 2015. Gadā. Līdz šim dalību valstīs atšķiras tas, kā tiek tiesāti pārkāpumi pret Eiropas Savienības budžetu. Sekmīga krimināla vajāšana ir mazākā pusē gadījumu. Prokuratūras darbība iekļausies valstu tiesu sistēmā. Tās pilnvaroti Eiropas prokurori veiks izmeklēšanu un krimināla vajāšanu, nodarbinot vietējo personālu un piemērojot valstu tiesību aktus. Plānots, ka tas neradīs papildu izmaksas. Pagaidām gan 11 dalību valstis savu dalību nav apstiprinājušas. Skaitā Francija un Lielbritānija. Anna Latvija ir Latvijas radio.